ปัญหาข้อแรกกราบเรียนถามในขณะที่เรามีภารกิจที่รับผิดชอบในการงานและต้องละทิ้งมาเพื่อปฏิบัติธรรมในขณะที่กิจที่ต้องทำนั้นอยู่ในระหว่างแก้ปัญหารู้สึกผิดฉะนั้นธรรมะข้อใดมาเป็นข้อปฏิบัติเพื่อชำระจิตได้บ้างเจ้าค่ะก็นอกจากว่าผู้ที่ถามปัญหาข้อนี้ถูกบังคับให้มาซึ่งหวังว่าไม่เป็นอย่างนั้นเขาคงเป็นความตัดสินใจของผู้เขียนแล้วว่าติดตัวมาปฏิบัติช่วงนี้คงไม่ทำให้กิจนั้นมีปัญหามากขึ้นหรือว่ามีจะมีผลเสียต่อการแก้ปัญหาหรือว่า อยู่ในระหว่างแก้ปัญหาก็เข้าใจว่าการที่ผู้เขียนมาอยู่ที่นี่แสดงว่าได้ตัดสินแล้วว่า อยู่ที่นี่ก็คงไม่เป็นไรเพราะนั้นเราตัดสินอะไรแล้วเราก็รับผิดชอบการตัดสินใช่ก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าเมื่อเราคิดจะทำอะไรแล้วก็ยังตกลงจะทำอย่างไรมันก็จะเกิดความเครียดว่าอยากจะตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าจะไปทางซ้ายไปทางขวาพอตกลงจะไปทางซ้ายขวาทางขวาพอไปทางขวาไม่กี่ก้าวแล้วรู้สึกแหมทางซ้ายนี่มันก็ดีเหมือนกันที่จริงน่าจะไปทางซ้ายมากกว่านั้นเราไปทางนี้เนี่ยทางอื่นก็จะมันก็จะดูดีขึ้นหรือว่าถ้ามีทางเลือก8ทางเราเลือกทางใดทางหนึ่งถ้าดูน้ำหนักของสิ่งที่เราขาดไป7ทางมันต้องมีน้ำหนักมากกว่าสิ่งที่ได้1ทางอย่างนี้ก็จะทำให้เราเกิดสับสนนั้นเมื่อเราตัดสินใจว่ายังไงก็มาที่นี่แล้วแล้วก็ไม่ใช่เวลาที่ถ้าเราไปนั่งคิดเรื่องแก้ปัญหานั้นก็เรียกว่าไม่ได้สักอย่างเห็นไหมอยู่ก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ไม่ได้อยู่ที่โน้นก็ไม่ได้อยู่เรียกว่าอยู่ในระหว่างนั้นเรามาอยู่ที่นี่ก็อย่างนี้แหละทีนี้ปัญหามันก็มีหลายประเภทเหมือนกันปัญหาบางประเภทที่แก้ไม่ได้ก็อาจจะเป็นเพราะทิฏฐิมานะของเราเองส่วนหนึ่งหรือว่าเราอาจจะมีจุดบอดบางอย่างหรือว่าเราจะยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นเราอาจจะชั่งน้ำหนักของบางเรื่องผิดไปก็ได้เพราะนั้นการที่เราปลีกตัวในระหว่างการแก้ปัญหาบางทีก็อาจจะทำให้เราได้มุมมองใหม่พอเราปฏิบัติแล้วอย่างว่าเราไม่ได้คิดปฏิบัติเพื่อจะแก้ปัญหาแต่เป็นได้เหมือนกันแล้วก็เป็นได้บ่อยว่าพอเราปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งก็รู้สึกโอ้ปัญหานั้นที่แต่ก่อนนี้คิดว่าเป็นเรื่องหนักมากใหญ่มากแต่นี้ก็แหมที่จริงมันก็แค่นิดเดียวในทำนองเดียวกันอีกปัญหาหนึ่งที่เราอาจจะคิดว่าเรื่องจิตจ้อยเรื่องเล็กน้อยไม่เป็นเรื่องน่าเป็นห่วงพอเราถอนตัวออกมาโดยทีโอ้ปล่อยไม่ได้แต่เราไม่ระวังเรื่องนั้นมันก็จะลามเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็ได้มีโอกาสมองของเก่าด้วยสายตาใหม่ได้นั้นสรุปว่า เมื่อเราตัดสินใจมาอยู่ที่นี่เราก็รับผิดชอบการตัดสินใจจะอยู่ที่นี่ต้องอยู่ที่นี่ไม่ใช่กายอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่นั่นแล้วก็ถือว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่าการชำระจิตใจคุณตนทำให้มีสติมากขึ้นทำให้สงบมากขึ้นอันนี้ก็มีผลดีต่อชีวิตเราในระยะยาวและโอกาสที่จะแก้ปัญหาที่กำลังมีอยู่ก็อาจจะมีมากขึ้นแต่นอกจากนั้นแล้วก็ถือว่าในระยะยาวการปฏิบัติธรรมจะช่วยป้องกันไม่ให้ปัญหาที่ยังไม่เกิดขึ้นอันนี้เราพูดแต่ปัญหาที่เรากำลังแก้แต่ปัญหาที่ยังไม่เกิดจะทำยังไงการฝึกให้ในเรื่องศีลสมาธิปัญญานี่จะเป็นส่วนที่จะป้องกันอันตรายได้หลายอย่างก็ขอให้เรามองอย่างนั้นเมื่อเราดีเริ่มเรามีมุมมองที่ชัดเจนมีเหตุผลแล้วอันนั้นจะเป็นฉากที่ทำให้เราฉากนิ่งที่จะทำให้เห็นความคิดเกิดขึ้นดับไปอย่างเช่นความรู้สึกผิดความรู้สึกผิดรู้สึก guilty อันนั้นก็เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วดับไปแต่เราไม่เห็นมันเกิดขึ้นแล้วดับไปเพราะจิตใจจะยังไปยุ่งกับมันแต่พอเราตกลงว่าอย่างไรไงเราก็พอใจที่จะปฏิบัติธรรมช่วงนี้แล้วความรู้สึกผิดนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะยินดีหรือลงไปสำคัญมันหมายพอเราตัดสินอย่างนี้แล้วเพราะมันเกิดมาเอามาอีกแล้ว อยู่ไปมันก็ดับไปอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อเรามากการที่เราเห็นความรู้สึก guilty และรู้สึกผิดนั้นก็เป็นสักแต่ว่าอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดชั่วแวบเท่านั้นเพราะเป็นความรู้สึกที่เหนียวมากความรู้สึกบางอย่างนี้ไม่เหนียวอย่างเช่นคิดอยากจะฆ่าเขาความรู้สึกโอ้ยตายมันคิดยังไงคือตกใจว่าตัวเองแล้วก็จิตใจจะไม่ได้ไปปรุงแต่งอะไรมากแต่ความคิดนั้นแต่ถ้าเป็นความคิดลักษณะตัวเองไม่ดีตัวเองทำไม่ถูกตัวเองเห็นแก่ตัวหรือเปล่าเนี่ยความคิดอย่างนี้เหนียวมากจิตใจจะชอบไปจับไปยุ่งกับมันเนี่ยก็ยิ่งจับยิ่งยากเหมือนที่ว่าเครื่องจับลิงสมัยก่อนเนี่ยมันจะเหนียวเหนียวลิงก็จะไปเอาเหยื่อยิงมันก็ติดมือขวาก็เอามือซ้ายมาช่วยดึงออกมันก็ติดเอาขาขวามันช่วยมันก็ติดมันก็ยิงติ่งมันก็ยิงติดความคิดอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้ติดซะจนไม่ไปไหนวกวนอยู่ในเรื่องนี้เวลาสวดมนต์เป็นกลุ่มรู้สึกว่าเสียงตนเองไม่สามารถปรับให้สูงเท่ากับส่วนรวมไม่ทราบควรจะสวดในใจหรือสวดตามเสียงตนเองเท่าที่จะปรับได้เจ้าค่ะไม่ต้องสวดเสียงดังแต่ว่าไม่ถึงก็ต้องสวดในใจแต่ว่าพอมีการสวดแต่ไม่ต้องถ้าเราแน่ใจว่าไม่เข้ากับเพื่อนเราก็พยายามไม่ทำให้การสวดมนต์ของคนอื่นเสียไปหรือทำให้อารมณ์คนรอบข้างเสียไปแต่ถ้าเรา ถ้าเราสวดในใจมันเราก็เองก็ขาดประโยชน์นิดๆดังนั้นถ้าสวดเสียงเบาๆพอมันมีความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในการสวดก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดทำไมการปฏิบัติธรรมต ้องตื่นตีสี่และต้องถือศีล8จะถือแต่ศีล5ได้หรือไม่คือทำไมการปฏิบัติธรรมต้องตื่นตีสี่คือมันไม่ใช่เรื่องต้องฮะคืออย่างว่าเราเข้าใจว่าทุกคนมาที่นี่เพราะต้องการจะมาต้องการมาตั้งใจมามีศรัทธามาก็นี่ก็เป็นเงื่อนไขของการปฏิบัติธรรมที่นี่บางสำนักอาจจะไม่เช้าอย่างนี้ถ้าไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าก็ไม่ต้องตื่นตีสี่ตื่นตีสามเพราะนั้นถือว่าท่านอาจารย์เชษฐาว่าทำไมหย่อนหย่อนอย่างนี้ไม่ค่อยจะเคร่งเท่าไหร่นะสมัยท่านอยู่วัดป่าเนี่ยตีสามนี่ก็เสื่อมแล้วเหลือแค่ตีสี่นี่เหตุผลทั่วไปของวัดป่าก่อนก็คือชีวิตของพระทุตรงกรรมฐานหรือพระทั่วไปต้องออกบิณฑบาตนะออกบิณฑบาตต้องออกแต่เช้าตีห้ากว่าหกโมงเพราะนั้นถ้าเราจะมีภาคเช้าก่อนออกบิณฑบาตทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิมันก็ต้องก่อนตีห้าพอสมควรเห็นไหมอันนี้ก็เป็นเหตุผลข้อหนึ่งข้อที่สองก็เป็นเวลาที่เงียบกริบเหมาะกับการทำความเพียรแล้วก็อากาศเย็นถ้าอยู่ทางอีสานโดยเฉพาะหน้าร้อนถ้ากลางวันนี้ร่างเก่าโมงเช้าสิบโมงเช้ามันร้อนมากนั้นเช้านี่ก็มันก็รู้สึกว่าดีแล้วทั้งบางรูปก็ยังเปลี่ยนเป็นจำวัดกลางวันเลยทำสมาธิทำความเพียรตลอดคืนหรือว่านอนตรงคืนนิดหน่อยเพราะว่าตรงกลางคืนอากาศดีเย็นสบายแต่เราถือว่าเรามีเวลาไม่กี่วันก็อยากใช้เวลาให้เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องการจะนอนน้อยเพื่อมีเวลาปฏิบัติให้มากเพราะฉะนั้นถ้าไม่ตื่นตีสี่จะทำอะไรนอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเลยถือว่าใช้เวลาทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิดีกว่านอนถ้าเราคิดว่านอนดีกว่ามันก็คงยากที่จะก้าวหน้าในธรรมเรื่องการถือศีล8นะตมาก็ได้อธิบายพอสมควรแล้วว่ามีผลดีต่อความสามัคคีของหมู่เป็นการตามรอยพระอรหันต์เป็นการฝึกพฤติกรรมตามรอยพระอริยเจ้าผู้บรรลุธรรมแล้วมีผลดีต่อจิตทำให้ไม่ต้องมีความรู้สึกเดือดร้อนวิตกกังวลเพราะการกระทำเป็นการขัดเกลากิเลสศีล8เพิ่มจากศีล5ส่วนมากในข้อที่เกี่ยวกับการขัดเกลาอดข้าวเย็นก็ทำให้มีเวลาปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ถ้าทานข้าวเย็นโอกาสที่จะทำให้ง่วงได้มากขึ้นถ้าไม่กินข้าวเย็นเนี่ยจะทำให้ความต้องการนอนหลับน้อยลงทันทีถ้าสังเกตถ้าชอบทานอะไรหนักๆตอนกลางคืนเนี่ยจะทำให้ต้องนอนมากเพราะว่าร่างกายต้องทำงานนอกจากการที่จะฟื้นฟูร่างกายก็ยังต้องทำงานตอนกลางคืนนะย่อยอาหารน่าสงสารร่างกายไม่ได้พักเลยแม้แต่เวลานอนในเตียงก็ยังต้องทำงานย่อยอาหารโอ้ยสงสารเราก็เลยไม่เอาอยู่ที่นี่ก็ไม่ต้องดูทีวีวิทยุอยู่ได้ไหมอันนี้การถือศีล8อย่างเช่นทุกวันพระทุกวันอุโบสถก็เป็นการเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะวัดความยึดติดในสิ่งบันเทิงทั้งหลายเราถือว่าเป็นคารวะไม่ขัดข้องหรอกเรื่องดูหนังดูทีวีเรื่องการเที่ยวเรื่องอะไรมันอยู่ในขอบเขตของศีล5แต่ถ้าเรางดเป็นบางครั้งบางคราว มันก็ดีเพราะว่าเราจะได้ดูว่าไม่มีแล้วเป็นยังไงไหมงุดงิดลำคาญไหมรู้สึกขาดอะไรสักอย่างไหมอันนี้ก็เป็นโอกาสของการยึดติดเพราะนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะดูความรู้สึกของตัวเองทำอย่างไรจึงจะดำรงชีวิตประจำวันอยู่ได้โดยจิตใจที่ผ่องใสดีงามมากที่สุดแต่รู้สึกโกรธและหงุดหงิดน้อยที่สุดก็มีคำข้อที่สองคล้ายๆกันควรทำอย่างไรกับความหงุดหงิดและความโกรธจิตใจที่ผ่องใสดีงามมากที่สุดเราก็สรุปง่ายๆว่าเราต้องมีการความพยายามในชีวิตประจำวันสี่อย่างคือจะพยายามป้องกันไม่ให้สิ่งเสาหมองต่างๆเกิดขึ้นในจิตใจไม่ให้ครอบงำจิตใจอันนี้ก็เป็นความพยายามข้อที่หนึ่งพยายามข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือสำหรับความไม่ดีไม่งามต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วต้องเพียรพยายามหาอุบายวิธีที่จะระงับความไม่ดีไม่งามนั้นได้ข้อที่สามคุณงามความดีต่างๆที่ยังไม่เกิดขึ้นจะเป็นสติสัมปชัญญะความอดทนความเมตตากรุณาอะไรก็แล้วแต่ต้องพยายามหากุศโลบายทำให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นและส่วนที่เกิดขึ้นแล้วพยายามทำให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเราดำรงชีวิตของเราไม่ว่าเราทำงานอะไรเรามีตำแหน่งอะไรแต่นั่นก็เป็นกรอบเป็นโครงสร้างเนี่ยมันจะผ่องใสขึ้นเพราะว่าสิ่งที่จะทำให้จิตใจหม่นหมองนะก็น้อยลงไม่มีโอกาสจะครอบงำดังนั้นมันก็กลับมาเรื่องศีลสมาธิปัญญานั่นเองการอยู่ในกรอบของศีลการเป็นผู้ที่รู้จักสำรวมกาตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นผู้สำรวมอินทรีย์เป็นผู้ที่ฝึกสติเป็นประจำพยายามเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะมีการมีการทำสมาธิภาวนาเป็นประจำแล้วก็รู้จักคิดรู้จักพิจารณาประสบการณ์ในชีวิตให้เห็นตามความเป็นจริงมีโอกาสทำประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยการให้ทานให้เวลาให้ความช่วยเหลือเมื่อไหร่ก็ทำไปถ้าจะพูดเอาง่ายว่าหลายคนนี่ที่ว่ากลัดกลุ้มจิตใจไม่ผ่องใสเพราะว่าเมื่ออุ่นแต่เรื่องของตัวเองมากเกินไปนะมีเรามีของเราเป็นเรื่องสำคัญมากนั้นการให้ทานการคิดช่วยคนอื่นสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมสร้างประโยชน์ต่อศาสนาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เราลดความหมกมุ่นแต่ในเรื่องส่วนตัวเรื่องความโกรธและความหงุดหงิดทำให้น้อยที่สุดหรือทำให้น้อยลงปัญหาอะไรก็แล้วแต่ต้องแก้ทั้งสองสามด้านด้านศีลด้านสมาธิหรือด้านจิตใจและด้านปัญญาทั้งสามด้านด้าน สติก็คือหงุดหงิดรำคาญโกรธแล้วอย่าไปแสดงออกอย่าไปพูดอย่าไปทำอะไรด้วยอำนาจของความโกรธความหงุดหงิดนั้นเพราะทุกครั้งที่เราทำตามพูดตามมันจะทำให้อารมณ์นั้นได้กำลังได้อาหารแล้วก็เพิ่มความเคยชินที่จะแสดงออกอย่างนั้นต่อไปแล้วก็เป็นการสร้างบาปกรรมซึ่งจะทำให้เราจะต้องได้รับผลต่อไป นะนั้น เราก็มีเจตนางดเว้นจากการแสดงออกทีนี้ในทางจิตใจพร้อมกับนั้นต้องเจริญสติก่อนที่เราจะโกรธจะงดงิดต้องมีบางสิ่งบางอย่างบอกมีสัญญาณมีการเปลี่ยนแปลงทั้งกายด้วยทั้งใจด้วยถ้าเรามีสติก็จับได้ทันที่ยังไม่เกิดเต็มที่แล้วก็ป้องกันแล้วเจริญเมตตาภาวนาการความคิดต้องการให้เขามีความสุขต้องการให้เขาพ้นทุกข์ก็จะเป็นตัวชำระล้างความคิดโกรธแค้นหงุดหงิดลำคาญแล้วก็ในด้านแล้วก็ใช้ความอดทนด้วยอดทนต่อความรู้สึกที่ไม่ดีนั้นข้อ3ด้าน3ปัญญาก็ใช้ปัญญาคิดพิจารณาโทษความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการล่วงอำนาจแก่ความโกรธหนึ่งก็เรื่องมรรคผลนิพพานไม่ต้องพูดแล้วไม่มีทางอันนี้เราพูดเอาแค่นี้ก่อนนอกจากนั้นแล้วสร้างปัญหากับคนรอบข้างมากใช่ไหมที่เราเคยโกรธคุณพ่อโกรธคุณแม่โกรธพี่น้องโกรธลูกหลานมันเคยมีผลดีไหมจากความโกรธเช่นนั้นความหงุดหงิดรำคาญมันเคยมีผลดีต่อชีวิตมั่งไหมหรือว่าเคยสร้างปัญหายังไงไหมดูจากชีวิตตัวเองดูจากชีวิตคนอื่นอันนี้เราก็คิดใช้ปัญญาคิดพิจารณาอย่างนี้ก็จะช่วยให้เราได้ระมัดระวังไม่ให้โกรธมากขึ้นแต่ระดับสูงขึ้นไปจิตใจมีสติมากสงบมากมั่นคงแน่วแน่แล้วความคิดโกรธรำคาญเกิดขึ้นเจอคือสักแต่ว่าอารมณ์ชั่วแวบเท่านั้นจะเห็นว่าก็เป็นแค่นั้นเองความโกรธความไม่มีเจ้าของมันเป็นของธรรมชาติเกิดแล้วดับเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นปัญญาในระดับวิปัสสนาเพราะนั้นเราจะแก่ที่ศีลแก่ที่จิตใจแก่ที่ปัญญาถ้าเราเตือนเพื่อนให้ทำในสิ่งที่สังคมยอมรับว่าดีแต่เพื่อนกลับโกรธและบอกว่าไม่ต้องมาเตือนถ้าเตือนจะไม่ทำถ้าอยากทำจะทำเองเราควรทำอย่างไรกับเพื่อนและควรจะจัดการกับความรู้สึกของตนเองที่ว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีอย่างไรเนี่ยทำดีนะมันมีสองอย่างต้องพร้อมกันวันหนึ่งเจตนาจะทำดีแล้วก็สองต้องปัญญาในการทำความดีต้องรู้ความดีแล้วก็ต้องฉลาดในการทำความดีทำดีได้ทำดีไม่ถูกเวลามันก็ไม่ได้ผลดีเห็นไหมเพราะนั้นเราก็ต้องมีสัพพุริสธรรมอย่างเช่นรู้จักบุคคลรู้จักนิสัยใจคอของเพื่อนรู้จักเวลารู้จักวิธีสื่อสารที่จะได้ผลกับเพื่อนคนนี้พิจารณาว่าเรื่องนี้ที่ต้องการให้เพื่อนทำเราเป็นผู้ที่อยู่ในฐานะที่จะพูดได้ไหมเพื่อนนี้เขาเคยรับฟังเหตุผลของเราบ้างไหมเขาเคยมีปฏิกิริยาอะไรบ้างไหมที่เราเคยแนะนำในทางที่ดีถ้าเรารู้สึกว่าถ้าพูดแล้วก็คงไม่รับเราก็ไม่ทำแล้วไปหาวิธีการอย่างอื่นหรือว่าอาจจะมีบุคคลที่สามบุคคลอื่นที่คนนั้นเคารพนับถือมากกว่าที่พอจะเป็นผู้แนะนำแทนเราได้แต่ในการทำความดีนั่นก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเซนซิทีฟเหมือนกันนะคือถ้าเราชักชวนคนอื่นให้ทำความดีมันก็เหมือนกับบอกว่าเราดีกว่าเขาทันทีใช่ไหมพอเรารู้ความดีเขายังไม่รู้เราอยากจะให้เขาฉลาดขึ้นให้รู้ความดีเหมือนที่เรารู้ใช่ไหมคนที่มีอัตตานี่มันก็มีโอกาสจะเกิดความรู้สึกไม่ชอบฮะนั้นเราต้องใช้ปัญญาให้มากรู้จักกาลเทศะหรือว่าในบางครั้งต้องอยู่ด้วยอุเบกขาไว้ก่อนเพราะว่าดูไปแล้วว่าคงไม่เกิดผลดีอย่างเช่นถ้าเกิดผลอย่างนี้อาจจะเป็นไปในทางตรงกันข้าม มันก็ต้องมีเทคนิคในการพูดด้วยฮะถ้าเราทำความดีแล้วก็ให้คนอื่นเห็นความแล้วว่าเราได้ความสุขจากการทำความดีอย่างไรบางทีเขาไม่ต้องไปเทศไปสอนอะไรเขาก็เห็นว่าไปปฏิบัติธรรมกลับมารู้สึกผ่องใสเบิกบานเมตตาเยือกเย็นน่าสนใจมันจะดีไปบางครั้งดีกว่าไปชักชวนและไปในบางเรื่องทำอย่างไรเมื่อนั่งสมาธิไปเรื่อยๆวงเล็บนานมากเป็นชั่วโมงแต่รับรู้ได้เพียงลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเองไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยข้อหนึ่งก็คือมันยังมีนิวรณ์อยู่มันก็ไม่ใช่ว่าจะรู้ลมหายใจเข้าออกตลอดอย่างที่ว่าเพราะว่าถ้ามีสติอยู่กับลมหายใจในทันที่พอดีมีความเพียรที่พอดีมีสติมีความคือไม่ลืมลมมีความรู้ตัวอันนี้นานๆเข้าลมก็จะต้องแผ่วเบาค่อยเบาลงกระทั่งมันก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดจนบางทีก็เกิดเป็นแสงเป็นอะไรสักอย่างที่มันเป็นทางฝ่ายนามธรรมเกิดขึ้นแทนความรู้สึกที่ลมหายใจหรือบางทีจิตก็จะกระโดดไปสู่ความสงบแน่วแน่ไปเลยแต่ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่ามันจะต้องขาดสติสัมปชัญญะอยู่บ้างแต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นอย่างนี้บ่อยมากแล้วถ้าจะท้อแท้ใจก็ขอแนะนำว่าถึงขั้นที่ว่าในการทำสมาธิเขามันถึงขั้นนี้ก็ไม่ไปไหนแล้วมันก็อยู่ระดับนี้เราก็เปลี่ยนพิจารณากายพิจารณาเกสาโลมานะขาตันตาตัจโจหรือว่าขอใดขอหนึ่งให้เห็นความไม่สวยไม่งามอาจจะต้องใช้ความคิดไปก่อนจนเกิดความชำนิชำนาญหรือว่าจะมีขอใดขอหนึ่งของร่างกายหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือปล่อยวางลมหายใจสักแต่ว่ารับรู้อยู่ในปัจจุบันโดยไม่ได้กำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะนั่งอาจจะมีความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วก็รับรู้ต่อความไม่เที่ยงแล้วก็รู้แล้วก็ปล่อยแล้วก็เกิดความรู้สึกทั้งร่างกายและความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆขันห้าก็ปรากฏในรูปแบบต่างๆตอนนี้เราไม่ได้ดูที่ลมหายใจเราดูที่อาการเกิดดับของสิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันต้องเป็นประสบการณ์ตรงในปัจจุบันอะไรเกิดอะไรดับสักแต่ว่ารับรู้ต่อความเกิดดับอันนี้จะมีผลได้สองทางก็แล้วแต่เราแล้วแต่จริตนิสัยแล้วแต่บุญบารมีบางคนก็จะทำให้ความรู้ในเรื่องความเกิดดับถึงขั้นละเอียดเป็นวิปัสสนาแต่สำหรับคนหลายๆคนการดูความเกิดดับนั้นจะทำให้สมาธิเพิ่มมากขึ้นทำให้สมาธิแน่วแน่ได้มันก็ทำให้จิตใจมีพลังมากขึ้นรันกดีก็ไม่ตายตัวไม่แน่นอนแต่ถ้าปล่อยลมหายใจแล้วก็เริ่มพิจารณาและดูความเกิดดับแต่ปรากฏว่าดูไม่นานจิตใจก็เริ่มคิดปรุงแต่งในเรื่องต่างๆความคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตดังนั้นนี้เกิดขึ้นหยุดแล้วก็กลับไปอยู่ที่ลมหายใจเพราะว่าจิตจะเสื่อมไปเลยแต่ถ้าเราคิดว่านั่งนานแล้วก็อยู่กับลมหายใจได้เรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนไปดูความเกิดดับไม่นานจิตเริ่มปรุงแต่งแสดงว่าเมื่อกี้นี้ที่ว่าอยู่กับลมหายใจตลอดมานานไม่ใช่เพราะว่ามันจะต้องมีพลังถ้ามีสติตลอดในจิตใจจะต้องมีพลัง ถ้าเกิดดูความเกิดดับไม่นานแล้วจิตใจจะเริ่มคิดเรื่องเริ่มปรุงแต่งแสดงว่าพลังจิตน้อยแสดงว่าสติเมื่อกี้นี้ไม่พอแล้วถ้าดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกนานๆแล้วก็มีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรในระดับที่พอดีจะต้องเกิดปิติจะต้องเกิดปิติถ้าไม่เกิดปิติก็ยังไม่ใช่ปิติสุเอกกตาทำอย่างไรจึงจะลดความคาดหวังที่จะให้ผู้อื่นคิดดีปฏิบัติดีต่อเราหรือเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้มันก็แล้วแต่ว่าเป็นใครแต่เราแต่อย่าให้เราอย่าให้ความสุขของเราหรือความเคารพตัวเองและคุณค่าของตัวเองอยู่กับความรู้สึกของคนอื่นสิถ้าเนี่ยเราปฏิบัติธรรมแล้วมันถึงแก่นมันถึงอันหนึ่งที่แบบมันรู้ว่าสิ่งนี้มันไม่ขึ้นอยู่กับใครแต่คิดว่าคนอื่นเขาคิดดีต่อเราเขาปฏิบัติดีเขาเราเราก็เป็นคนดีขึ้นเราเป็นคนดีเพราะเขาก็ไม่ใช่แล้วเพราะเขาก็ไม่ใช่เราก็คือเราเหมือนเดิมในคนเราเรียกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอะไรเนี่ยคนทำดีเป็นที่รักของคนดีนะแต่มันเป็นที่รังเกียจของคนชั่วเพราะถ้าเราทำความดีแล้วก็จะให้เป็นที่รักของคนชั่วเป็นได้ยังไงฮะหรือว่าคนที่พยายามจะดีแต่ว่ามันยังกระท่อนกระแท่นอยู่ว่าบางทีก็เกิดอิจฉาคนที่ดีกว่าเพราะรู้ความรู้สึกของคนมันเอาจริงเอาแน่นอนไม่ได้นะงั้นเราไม่ต้องไปคาดหวังแต่ว่าเราก็ดูพฤติกรรมของเราเนี่ยว่าถูกต้องไหมการพูดของเราถูกต้องไหมแล้วเราก็มีเมตตาต่อคนนั้นแล้วก็มีความหวังดีต่อคนนั้นและคนนั้นจะเห็นบุญคุณของเราคนนั้นก็จะคิดดีต่อเราเรื่องของเขาเราก็ทำเรื่องของเราให้ดีเราก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องดีงามมีความหวังดีแล้วก็แต่ว่าเสร็จแล้วต้องปล่อยวางบางทีต้องใช้เวลานานเหมือนกับการให้สมมติว่าบางสิ่งบางอย่างนี้เรารับมาโดยที่เราไม่ค่อยจะประทับใจเท่าไหร่ใช่มั้ยอย่างเช่นออกซิเจนเราก็รับออกซิเจนทุกเวลาแต่เราก็ไม่ค่อยจะโอ้แม้เราโชคดีนะเราบุญดีวันนี้มีออกซิเจนทั้งวันใช่มั้ยเพราะว่ามันมีอย่างนั้นตั้งแต่วันเกิดทีนี้ลูกเนี่ยจะมองสิ่งที่พ่อแม่ให้ลูกเหมือนที่คนเรามองออกซิเจนไม่เห็นจะเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นจะเป็นเรื่องอะไรมันก็มีแน่นอนฮะพ่อแม่ก็ให้เราสุขสิ่งทุกอย่างว่าเด็กก็มองเหมือนออกซิเจนนั้นเราไม่จะไปน้อยใจมันจะไปน้อยใจเลยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าสิ่งที่เราให้ลูกนี่ไม่ใช่สิ่งที่น่าตื่นเต้นของลูกอาจจะแล้วแต่ลูกเหมือนกันแต่บางคนอาจจะต้องเป็นพ่อแม่เองก็จึงจะรู้สึกถึงความเสียสละของเราและความดีที่เราทำไว้กับลูกแล้วต้องใจเย็นอดทนเพราะนั้นสิ่งที่เราทำดีต่อคนอื่นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่เขาอาจจะไม่รู้สึกก็ได้คุณแม่วัย80ของที่ฉันแต่เดิมเป็นคนปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดแต่มาปัจจุบันกลับเปลี่ยนบุคลิกเป็นคนที่มองโลกและมองคนในแง่ร้ายคือโกรธอาฆาตไม่ให้อภัย อยจับผิดทั้งที่ mental facultiesด้านอื่นอย่างพร้อมบริบูรณ์ทำตัวให้ยากแก่การได้ดึงและโกรธลูกหลานไปหมดทุกคนทั้งที่เขาเหล่านั้นได้แม่ไม่น่าจะยากได้พยายามเอาใจทุกอย่างข้อสามว่าในกรณีเช่นนี้ลูกหลานจะปฏิบัติตนเช่นไรจะปรับใจท่านก็เดินหนีก็ยากนี่สรุปต้องบอกว่ายากเหมือนกันแต่มีข้อคิดทั่วไปว่าคนหนึ่งคนมีอายุแล้วมันจะมักจะกลัวตายเป็นพื้นถึงจะไม่ยอมรับกับลูกหลานและไม่ยอมรับกับตัวเองอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเรื่องกลัวตายมันฉะนั้นอันนี้จะเป็นข้อหนึ่งที่คุณดูแล้วก็ต้องไปดูอีกว่าท่านมีทุกข์อะไรบางโดยเฉพาะไหมถ้าเราพูดเป็นเรื่องไปแต่เราลูกหลานก็ต้องใช้ความอดทนให้มากเทว่าเป็นผู้มีบุญคุณตัวเรามหาศาลเพราะนั้นเราก็ต้องให้อภัยแล้วก็อดทนท่านอายุมากแล้วเราก็ไม่รู้ว่าท่านจะอยู่กับเราอีกนานเท่าไหร่เพราะนั้นก็อดทนไว้ก่อนแต่บางครั้งเราไปพูดไปฟังท่านพูดชวนท่านพูดพยายามจะจับประเด็นที่ท่านมีอะไรที่ทำให้ท่านเป็นทุกข์ถ้าเราฟังดีๆอาจจะจับได้ว่าเป็นห่วงหรือว่ากลัวกังวลแล้วก็พยายามแก้ตรงจุดนี้พยายามให้เป็นผู้ฟังแล้วก็ที่เปลี่ยนจากคนที่เคยเข้าวัดปฏิบัติธรรมเป็นคนนิสัยตรงข้ามนั้นมีเหตุปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เปลี่ยนแปลงอย่างนั้นปัญหาก็อาจจะเป็นกุญแจปัญหาอย่างหนึ่งท่านก็อยู่ที่ว่าเราต้องพยายามฟังให้มากพยายามนั่งฟังชวนคุยชวนฟังดูว่าทำยังไงถึงจริงจะมีความสุขแต่ในขณะเดียวกันอาตมาก็ไม่เชื่อว่าการเอาใจคนในทุกเรื่องก็เป็นการปฏิบัติของภูมิเมตตาธรรมเสมอไปเราก็ดูจากเด็กก่อนถ้าเด็กเล็กก็ต้องการอะไรก็ให้ไปหมดก็เด็กก็เสียคนก็ผู้ใหญ่ก็เช่นเดียวกันถ้าอายุมากแล้วก็กลับนิสัยบางอย่างก็เหมือนเด็กและถ้าให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ได้ใจแล้วก็มันก็จะไม่ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีขอบเขตมันก็ต้องมีหลักการเรื่องว่าอันนี้ก็คือกรอบมันก็ได้แค่นี้จบเหมือนกับเด็กแต่เราก็ทำด้วยความเคารพแล้วก็ด้วยเหตุผลแล้วจะต้องถือว่าในช่วงนี้ท่านเป็นอาจารย์ของเราที่จะเราจะต้องพยายามรักษาจิตใจแล้วก็ทำสมาธิภาวนาแล้วก็แผ่เมตตาให้ท่านการแผ่เมตตาเนี่ยการอุทิศส่วนกุศลมันมีผลจริงอย่างที่ลุงโพชาท่านเคยเล่าให้ฟังตอนที่ท่านเดินทุดงแล้วท่านเป็นไข้มาลาเรียอยู่แถวนครพนม แล้วท่านเป็นมากท่านอยู่องค์เดียวท่านเกือบตายแล้วก็ทำไม่มียารักษาแล้วก็มีถึงวันหนึ่งที่ท่านสลบไปเลยคงคิดว่าคงจะหมดแล้วตอนนั้นท่านเคยเผาไปสุติไปเพื่อว่าท่านตายแล้วใครเจอศพจะไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วจะไม่ต้องไปส่งข่าวทั้งบ้านให้ทั้งบ้านเป็นทุกข์แต่ท่านสลบแล้วท่านก็ฟื้นขึ้นมาแปลกก็รู้สึกว่ามีกำลังวังชาแบบไม่ทราบเป็นเพราะอะไรเพราะไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทานยาอะไรแล้วท่านก็จดวันที่ไว้เวลาไว้ตอนหลังกลับไปถึงอุบลก็ไปคุยกับทางบ้านคุยกับโยมแม่กับพี่น้องว่าวันนั้นช่วงนั้นทางบ้านมีอะไรไหมเขาบอกว่าพอดีตอนนั้นพวกเราก็เป็นห่วงท่านมันมากเพราะไม่ได้ข่าวเป็นปีเป็นเดือนแล้วก็กลัวท่านเป็นอะไรไปพวกเราเรื่องจะไปวัดแล้วก็ไปทำบุญอุทิศให้ท่านแล้วมันก็ตรงพอดีกับวันที่ท่านสลบและฟื้นขึ้นมาแบบมีกำลังมันเป็นเรื่องแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านแสดงว่าการตั้งใจทำบุญทำความดีและก็อุทิศให้กับคนอื่นมีส่วนช่วยได้นะเพราะนั้นอันนี้ก็เราปฏิบัติธรรมครั้งนี้ก็อุทิศให้คุณแม่ก็อาจจะช่วยในระดับหนึ่งอีก4ข้อเอาไว้พรุ่งนี้แล้วกันของวันนี้ก็คงจะพอสมควร